Вітаю вас, друзі! Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Отже, парламентська асамблея Європи, чуда не сталося, змінила процедуру запровадження санкцій. Тепер Росія може повертатися до повноцінної роботи у парламентській асамблеї Ради Європи. Цим анексією Росії Криму фактично виправдали і створили прецедент скасування санкцій проти Росії. Хоча Кремль не виступив ані на йоту, ані щодо Криму, ані щодо Донбасу. Про те, що створено такий прецедент, в інтерв'ю Радіо Свобода стверджував німецький політолог Роланд Фройденштейн. Чи має рацію пан Фройденштейн? Справді, Росія у ПАРЄ відбулася капітуляція Європи, чи не варто перебільшувати? І, адже і санкції європейські, не кажучи про американські, проти Кремля лишається, і скасування їм не видно. Будемо говорити з експертом-міжнародником, керівником програм зовнішньої політики міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайлом Пашковим, гостем студії Радіо Свобода. Вітаю вас, пане Михайле, дякую, що до нас прийшли.
Добрий день.
Завжди раді вашій участі, шановні друзі. Буквально з цієї секунди до ваших послуг трансляція нашої програми у чаті на YouTube-каналі Радіо Свобода. Ставте своє запитання шановному панові Пашкову, як і ще одному учаснику нашої програми, народному депутату і членові української делегації Леоніду Ємцю, і висловлюйте свою думку. Справді відбувається капітуляція Європи, чи насправді все це був з боку ПАРЄ крок на захист прав людей, зокрема в тій же Росії. І не більше того, ніяких матеріальних чинників тут не примішано нібито. До речі, пана Ємця теж залюбки вітаю, теж він з нами на прямому зв'язку. Він останні дні намагався, як міг, разом з усією українською делегацією ПАРЄ. Ну, якщо не заблокувати, то принаймні зменшити наслідки такого рішення, але рішення ухвалено, санкції тепер не можуть бути запроваджені, хоча Росія в резолюції ПАРЄ жодним словом не згадана, і Росія може буквально вже зараз фактично повертатися до повноцінної роботи у ПАРЄ. Вітаю вас, пане Леоніде!
Вітаю, доброго дня. Ну, власне, Росія вже зранку спробувала повернутися до роботи в парламентській асамблеї, але є норма регламенту парламентської асамблеї, якою скористалась Україна. Це норма, яка передбачає, що якщо більше 10 делегатів з 5 різних делегацій протестують повернення тієї чи іншої країни до складу парламентської асамблеї, то це рішення відкладається, поки не буде розглянуто відповідним комітетом. Власне, десь зараз має засідати відповідний моніторинговий комітет, який має розглянути аргументи України, Грузії і, здається, Британії з приводу того, чому Росія не може бути повернута. Аргументи у нас прості – це невиконання резолюції, це наявність в складі делегації осіб, щодо яких запроваджені персональні санкції за їх, відповідно, діяльність політичну та така, яка була направлена на порушення міжнародних правил і угод. Власне, ну, знову ж таки, повертаючись до того основного питання, яке ви поставили, чи є перспективи, що російська делегація не буде повернута? Ні, перспектив майже немає. Ми бачимо чітку позицію на сьогодні країн, які раніше займали сторону України в протистоянні з російською агресією, а сьогодні змінили свою позицію. Це такі країни, як Франція, Германія, ми бачимо, що Швейцарія, Молдова, що Нідерланди. От Нідерланди – це, звичайно, абсолютно феноменальна ситуація. Збитий російськими військовими літак над Україною, а делегати, депутати Нідерландів підтримують Росії повернення її в правах і зняття з них санкцій.
При тому, що пане Леоніде, при тому, що буквально днями оприлюднили результати вже перші, можна сказати, слідства, яке проводять міжнародні експерти, не просто журналісти-розслідувачі, а повноцінне слідство, і названі, зокрема, громадяни Росії, той же диверсант Гіркін, звинувачені у причетності до збиття 14-го року на Донбасі Боїнга.
Ну, ви вчора просто, я не знаю, дивилися чи ні це засідання парламентської асамблеї, але ситуація, ну, була абсолютно...
Я мав таку радість, так, бо насправді в мене склалося враження, коли я це дивився, що шансів не було. Рішення було ухвалено заздалегідь, і всі зусилля вас, зокрема, особисто всієї української делегації у ПАРЄ, при всій повазі, були марними. Правильне враження?
Ну, абсолютно правильно, тим паче, що, ну, дивіться, 5 років ми тримали ситуацію в ПАРЄ, ґрунтуючись якраз не на підтримці керівництва ПАРЄ, яке було завжди проросійським, пам'ятаєте, Агромунта навіть скандалом ми звільнили з цієї посади за його зв'язки з Росією. Ми нашу позицію тримали на простих і дуже конкретних зв'язках з делегатами, звичайними делегатами, депутатами з інших країн. У нас були абсолютно чіткі аргументи російської агресії, були резолюції парламентської асамблеї, які Росія зобов'язана виконувати, а не виконувала. Тобто, ну, справедливість повністю на стороні України, і делегати нас в цьому підтримували з інших країн. Але зараз ситуація змінилася, тому що з іншого органу Ради Європи, це так званий комітет міністрів, ну, якщо хочете, це аналог Кабміну в Раді Європи, до парламентської асамблеї прийшла дуже чітка пропозиція зняти з Росії санкції. Там, здається, 47 учасників в комітеті міністрів, з них 39 висловилися за зняття санкцій проти Росії.
Пане Леоніде, я перепрошую, пане Леоніде, а що далі тепер? От, як заявив глава української делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв, оприлюднено його допис у Фейсбук, українська делегація вирішила припинити участь у роботі ПАРЄ, крім питань, пов'язаних із позбавленням повноважень російської делегації. Також делегація звертається до президента, тобто Зеленського, і МЗС України негайно виробити чітку позицію щодо подальшої участі України в органах Ради Європи. Про реакцію Володимира Зеленського трошки далі обов'язково поговоримо. Що справді припинення участі в роботі ПАРЄ української делегації тепер? Бачимо цей допис Володимира Ар'єва зараз на екранах.
Зупинення, не припинення.
А призупинення, можна так сказати, так?
Дивіться, ну давайте я вам поясню. Санкції на Росії були за невиконання резолюції. От резолюції були переприйняті дуже чіткі. Росія має звільнити Крим, звільнити окуповані території, видати полонених. За 5 років Росія нічого цього не зробила. Але коли стало питання щодо внесків Росії до Ради Європи грошей, то почали говорити про те, що треба з Росії санкції зняти без виконання ними резолюції ПАРЄ. Тобто санкції – це не була якась політична позиція, це були конкретно технічні санкції, накладені на них за невиконання резолюції ПАРЄ. І зараз ситуація, коли ПАРЄ самостійно визнає, що її рішення, ну, після цього нічого не варті, що країни можуть просто відмовитися їх виконувати і ніяких санкцій на них за це не має права перене класти. Оце, власне, про що була вчорашня резолюція. Ну, насправді, роль тоді такої організації має бути переглянута. Ну, це тоді дуже косметичний орган, який, насправді, ні на що не впливає. І в цьому новому реальному стані подій, де ми бачимо, що Росія реально має вплив на величезну кількість учасників Ради Європи, Україна має для себе і для всього світу сформулювати, як вона діє в цьому стані, в тому, який на сьогодні є в міжнародній політиці. Для цього українська делегація прийняла рішення, що на цій сесії, оцій сесії, яка буде до кінця тижня, ми зупиняємо нашу діяльність з усіх питань, крім тих, які пов'язані з санкціями проти Росії. Бо там іще на порядку денному є декілька питань. Обрання віце-президентом Случкого представника Росії тощо. Ми будемо боротися, щоб цього не трапилося. І там, насправді, ну, теж механізми є, і вони достатньо можуть бути дієвими. Так от, друге питання, яке ставить українська делегація, це перед Україною вже як державою, перед парламентом, який формує делегацію, перед президентом, який несе відповідальність за зовнішню політику, перед Кабінетом міністрів, без якого, ну, неможливо говорити про якісь дипломатичну роботу, якщо Кабінет міністрів, міністр закордонних справ, посли в цьому не задіяні. Має бути єдина спільна конкретна позиція України як держави в особі там парламенту, Кабінету міністрів, президента щодо ситуація, яка склалася, як нам себе вести. Як
пане Леоніде, перепрошую, у нас не так багато часу. Як ви вважаєте, от ви особисто, член української делегації у ПАРЄ, Україна має закрити тепер представництво Ради Європи в Україні чи ні? Офіс в Києві?
Ні, мова про вихід Ради Європи взагалі не йде. Мова йде про нашу формат нашої роботи в окремих органах Ради Європи. Про вихід з Ради Європи ніхто питання не ставить таким чином.
Це дякую, пане Леоніде. Спасибі. Я дуже дякую членам української делегації парламентської асамблеї Ради Європи Леонідові Ємцю. Він ексклюзивно для Радіо Свобода в нашій програмі прокоментував реакцію української делегації на ухвалену буквально минулої ночі резолюцію ПАРЄ, яка фактично дозволила резолюція повернутися Росії, державі-агресору, до повноцінної роботи в цьому органі. Хоча в самій резолюції знову ж таки жодним словом Росію не згадали. йдеться от аргументація прихильників такого рішення, що, мовляв, якщо не зняти санкційний тиск, Росія вийде з Ради Європи, 140 мільйонів російських громадян втратять доступ до Європейського суду з прав людини, і це, мовляв, ще гірше буде для ситуації з правосуддям у Росії. Все громадянське суспільство, всі правозахисники Росії проти виходу нібито, хоча, наприклад, товариство «Маріал» має свою думку з цього приводу. І, мовляв, Рада Європи не є майданчиком для вирішення територіальних конфліктів. Це аргументація за таку резолюцію. Знову ж таки, звертаюся до гостя студії, експерта-міжнародника Михайла Пашкова. А ви як вважаєте? Як вам такі аргументи, що, мовляв, ну, це навпаки. Таке рішення позитивне для Росії, воно дозволить якось вплинути на Путіна, зрештою?
Я не думаю, що це має якусь... вменяемую аргументацию, какое-то действительно какое-то обоснование, такие вот самые объяснения, они никакой критики не выдерживают. По многим причинам. Во-первых, потому что, давайте вспомним решение Конституционного суда российского в свое время, вот, о том, что внутреннее законодательство выше решения Европейского суда, вот о чем говорится. В течение 5 лет Россия не продвинулась ни на йоту, ни на миллиграмм по решению, по выполнению резолюции ПАРЕ.
Что до Крыма Донбасса?
Крым и Донбасс. И причем напомню вам, что первая резолюция 14-15 годов, 16-го, они были вообще, знаете, для международных организаций уникальны по своей резкости и решительности, по определению, четкому определению белое и черное. Речь шла о российской экспансии, военной экспансии на Донбассе, о незаконной оккупации Крыма, о требованиях вывести российские войска. То есть это вещи назывались своими именами, прямо и четко и конкретно.
Пан Михайлович, что изменилось за эти 5 лет?
За эти 5 лет поменялась ситуация в целом в Европе, если так говорить, вот обстановка, с одной стороны. С другой стороны, давайте все-таки говорить, что в основе всего этого лежат бизнес-интересы.
Все-таки бизнес-интересы.
Все-таки бизнес-интересы, тут масса разных, это конгломерат разных направлений, самофакторов. С одной стороны, это действительно изменение, усиление таких пророссийских сил в Европе в последнее время, это тоже видно. С другой стороны, это наглядный пример, это Северный поток, 2, позиция Германии, ряда стран. С третьей стороны, это усиливающаяся российская экспансия в Европе и такая, знаете, такая финансово-экономическая экспансия в том числе, что тоже сказывается и на депутатах. Вот, поэтому вот это вот надо брать все в комплексе. Вот
этот, а справді, ви, я так розумію, згодні з тим, що ця прогалина у 33 мільйони євро на рік для фінансування Ради Європи, до речі, не ПАРЄ, а загалом Ради Європи, тобто 7% бюджету, майже 10-та частина. А Росія ж вона перестала платити ці внески, якщо їх так називати, після санкцій проти неї. Це, можливо, стало головним чинником такої резолюції?
Це більше, знаєте, фактор для чиновників, для руководства Ради Європи. А в принципіальному плані це не такий критичний, знаєте, дирка в бюджеті. Не настолько она радикальна, чтобы вот так вот, понимаете, можно было бы говорить о том, что это завтра Рада Европы развалится из-за отсутствия российских средств. Но это не так. Абсолютно не так. Причина, безусловно, в другом. Причина лежит гораздо глубже. С одной стороны, это действительно активизация сторонников налаживания отношений с Россией, business as usual. Вот. Это были четкие достаточно сигналы из центров, которые потом трансформировались в решение депутатов.
Центры – это так званая Рада министров ЕС?
И далее, и выше.
И выше.
Из стран соответствующих.
Ну, основных. Немеччина, Франция, загрома.
Германия, Франция, Швейцария, Молдова и прочее. Ряд этих стран. Вот, хотя я тут, понимаете, тут не нужно драматизировать ситуацию.
Не треба. Капитуляции Европы нема все-таки, пане Михайло.
Нет, так говорить не стоит, не нужно. Для нас, в принципе, это несет некоторые весьма серьезные угрозы, над которыми нам сейчас нужно уже думать. Хотя нужно было думать вчера еще и позавчера. Но вот уже по свершившемуся факту, вот я выделяю несколько таких вот направлений очень, для Украины очень проблемных и сложных. Во-первых, это дезінтеграція і дезорієнтація санкційного фронту в цілому.
Вот. Насправді, згодні, що створено тепер, от буквально минулої ночі, прецедент зняття санкцій проти Росії, і тепер далі, як картковий будинок, санкції зніматимуть.
Вот как цепна реакція. Ні, ну так нельзя говорити, що что-то обязательно пойде. Но это вот такой вот разлом, російський разлом, он может перенестись, например, ну, условно говоря, в Европарламент, ну, грубо говоря, вот, в ОБСЕ, ну, там сложнее ситуация, а там другая ситуация немножко. Вот. Но, тем не менее, это действительно одна из причин, одна из серьезных угроз. Знаете, другой момент очень важный, наверное, это в целом деградация международных институций, усугубление деградации, это вот самокастрация.
Пане Михайло, в цьому зв'язку, от Лідія Бобровникова, глядач програми «Ваша свобода» на сторінці Радіо Свобода в соцмережі Facebook, цитата: «Наша делегація цим самим привертає увагу до ПАРЄ як продажної організації, яка сама відмовилася від санкційних повноважень. Навіщо тоді ПАРЄ, запитує пані Лідія, щоб сотні людей там собі шикарно жили і нічого не вирішували? Хай тепер Україна відмовиться платити внески». Кінець цитати. Згодні?
Знаете, я не думаю, что нам стоит уподобляться России. Или, например, вот пан Емец в начале нашей передачи говорил о том, что Украина не собирается выходить из, в целом вообще из ПАРЄ. Вот, речь будет идти о, понимаете, о формате взаимоотношений. Это разные вещи. Вот, и тут слово за Верховной Радой, в первую очередь.
Вона ж продовжує свою діяльність, що до 21 липня до строкових виборів, вона має 8 скликання.
Це компетенція Верховної Ради. Рішення в даному випадку. І определення, політична позиція определяє в тому числі і президент.
Що далі? Так, пане Михайло, я перепрошую, зараз перебиваю. Ви продовжите свою думку. Згадали, звісно, президента. В Україні новий президент. Уже, до речі, понад місяць він має свої повноваження. Володимир Зеленський. Буквально от 17 червня, незадовго до такого доленосного в лапках, хоча насправді без лапок рішення ПАРЄ, Володимир Зеленський зустрічався і з Еммануелем Макроном, і з Ангелою Меркель, лідерами двох провідних держав ЄС. Тоді Еммануель Макрон сказав, що його країна хоче уникнути повного виходу Росії з Ради Європи. Це і підтвердилось у такому рішенні минулої ночі ПАРЄ. Як на таке рішення ПАРЄ у соцмережі Facebook відреагував Володимир Зеленський?
Розчарований рішенням ПАРЄ затвердити без обмежень повноваження делегації Росії. Минулого тижня я особисто намагався переконати пана Макрона та пані Меркель, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе лише після того, як Росія виконає принципові вимоги асамблеї. Шкода, що наші європейські партнери нас не почули. Маю надію, що у питанні захисту демократичних цінностей ні в кого не було думок про цінності матеріальні.
Володимир Зеленський, пане Михайле, як прокоментуєте?
Ну, це от стиль такий, понимаєте, це новий стиль української внешньої політики, так от я б сказав, в исполнении Володимира Зеленського. Це така, знаєте, така очень така горька іронія. Вот, где, очевидно, Зеленский достаточно хорошо понимает...
Главный, уже теперь разумеет.
Да, что лежит в основе всех этих подобного рода решений. Вот, поэтому, скорее всего, это выглядит как, знаете, как такой своеобразный, знаете, завуалированный упрек, а такая достаточно печальная ирония в этом плане. Но, с другой стороны, все-таки давайте мы учитывать то, что вот это вот решение, оно ведь несет еще такую угрозу, это является своеобразным таким мобилизующим стимулом для сторонников пророссийских, сторонников в Европе в том числе. А с третьей стороны, это вообще-то усугубляет и усложняет процесс урегулирования на востоке страны, и тем более ситуацию вокруг Крыма. Потому что это дает, знаете, такой своеобразный психологический хотя бы аргумент стране-агрессору.
А дивіться, пане Михайло, а справді, от тепер Росія може оновити склад своєї делегації, яка делегація ПАРЄ може повноцінно тепер працювати, і включити депутатів, обраних до Держдуми по так званому Кримському федеральному округу. І вони будуть у Страсбурзі.
Вот это уже м'яч уже на стороні опять Європи. Опять на стороні ПАРЄ. Вот, и в том числе и Европейского Союза. Поэтому тут возникает вопрос, насколько эти санкции будут эффективны, действенны для этих вот депутатов, которые включены будут в состав делегации. Вот посмотрим, какая будет реакция уже депутатов вот на это. Но если они пошли на такое решение, то, наверное, это, тут они будут, наверное, смотреть сквозь, знаете, как-то сквозь пальцы, вероятнее всего. Но, тем не менее, я думаю, что другие организации тоже могут к этому, в случае, свое мнение по этому поводу высказать. Ну, например, это может быть Европейский Союз. Я имею в виду, что я к чему это говорю, к тому, что вот до решения вот этого ПАРЄ, ведь накануне буквально состоялась пролонгация санкций.
Европейская... Да, их не зменьшили,
это более 150 персоналей, это около 50, я не помню сейчас дословно, сколько так, но это достаточно серьезные санкции. Но в этом плане я бы хотел сказать, что все-таки в данной ситуации в санкционном фронте выступает фронтменом и ключевым игроком все-таки Соединенные Штаты Америки. И вот тут мы будем ждать с вами встречи лидеров двадцатки, да, Осаки, поэтому вот это будет очень, тоже очень важный момент, достаточно такой, знаете,
да,
момент истины, поэтому это тоже, безусловно, будет важно. А это, что вот сейчас происходит, это, безусловно, мы переживем.
Я прекрасно, неприятность это мы переживем.
Я прекрасно понимаю, знаете, психологически понимаю, вот демарш нашей делегации, он оправдан во многом. Но теперь слово за президентом и за Верховной Радой в плане принятия политических решений.
Дуже дякую, пане Михайле, продовжимо з вами розмову далі. Долучаю просто до нашої програми ще одного третього учасника, російського експерта, політолога, головного редактора інтернет-видання «Єжедневний журнал» Олександра Рикляна. Він з нами на прямому зв'язку із Москви. Привітаю вас, Олександр Юрійович.
Добрий день.
Олександр Юрійович, ну, смотрите, ви ніколи, як кажуть українською, не приховували свої позиції в отношенні політики Владимира Путіна ще задовго до так називаємої «Русської весни», задовго до грузинських событий війни 8-8. І от після стольких років, після такого рішення ПАСЕ, что можно сказать? На самом деле Путин выигрывает, и все эти западные, если их так называть, извините за выражение, потуги, поставить, грубо говоря, Путина на место за его действия, это все пшик, опять же, извините за такую вот лексику.
Ну, знаете, это сложный вопрос. Одно очевидно. Сегодняшнее вот это вот решение ПАСЕ о возвращении российской делегации, собственно, на пленарные заседания, это крупнейшая победа Путина, начиная с 2014 года. Тут, мне кажется, двух мнений быть не может, это совершенно очевидно. Как она достигнута, каким инструментарием, мы пока не можем судить. Мы знаем, что этот российский режим вообще поднаторел в использовании различных инструментариев во взаимоотношениях с западным миром. Тут может быть все, что угодно. Мне думается, что это не только решение, собственно, парламентариев, а, возможно, и лидеров западного мира. Это все сложная история, и она, конечно, чудовищно позорная, чудовищно тяжелая. И это, несомненно, ну, тут как бы есть несколько аспектов. Ну, во-первых, это, конечно, плевок, прямой плевок просто и в адрес граждан Украины, и украинского государства, и в адрес граждан Грузии, и Украины. У меня простой вопрос. А что, моряков разве вернули? Моряков украинских вернули? Мы же слышали, ну, как жестко ПАСЕ реагировало и выставляло условия, и что? Позорная история, тяжелая история, депрессивная история. И, конечно, для граждан России, которые, в общем, критически относятся к режиму Владимира Путина, это тоже очень тяжелая история. В том смысле, что, ну, как-то, понимаете, люди здесь живущие, им все это время казалось, что они не одни. Что вот их точку зрения, их отношение к тому режиму, который укоренился сегодня в России, разделяет огромная часть цивилизованного мира. И вдруг эти люди, а это, в общем, ну, я думаю, миллионы людей, конечно, миллионы, не все из них открыто сегодня готовы высказывать свою позицию, но критически относятся к тому, что здесь происходит, конечно, миллионы. Так вот, эти миллионы людей в России сегодня почувствовали себя преданными этим самым цивилизованным западным миром.
Александр Юрьевич, но ведь аргументация, что наоборот, теперь в ЕСПЧ больше возможностей граждан России будет обращаться. И вот это правосудие, кривосудие в России может быть теперь компенсировано. Это все для правозащиты россиян. Как вам такая аргументация за такое решение ПАСЕ?
Она, мне кажется, крайне слабой. Она, мне кажется, крайне ущербной. Потому что я много лет придерживаюсь той точки зрения, что давление на этот режим не должно ослабевать. Потому что сегодня мы видим, какое ликование идет, вот, собственно, в том стане, вот в том спектре российского политического класса, как они рады, как они ликуют, как они буквально визжат от восторга. И это все чудовищно тяжело, я повторю, для многих-многих сотен тысяч, даже миллионов граждан наших.
Спасибо, спасибо, Александр Юрьевич. К сожалению, время исчерпывается в нашей программе. Я очень благодарен, дякую дуже російському політичному експертові Олександру Рикляну за участь в нашому ефірі. Підсумовуємо розмову з гостем студії, українським експертом-міжнародником Михайлом Пашковим. Пан Риклін згадав дійсно Володимира Зеленського в сьогоднішньому цьому пості Фейсбук, фрагмент якого ми наводили, йдеться про те, що пише Зеленський. Нагадую, що саме сьогодні, 25 червня, спливає термін виконання відповідного наказу Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських полонених моряків. Все це на такому тлі відбувається, таке рішення ПАРЄ.
Так это вот аргумент как раз того, что России даются полномочия для того, чтобы выполнить какие-то свои обязательства, которые она не выполняет априори, здесь и там. Я напомню реакцию еще Александра Пушкова, главы парламентского... Думского комитета.
Ну, зараз он давно уже, да.
Да. Так вот, он говорит, что ждем, не дождемся, когда украинская делегация покинет ПАРЕ. Так вот, я думаю, что нам не надо давать такого... подарка и такого повода нашим российским, знаете, мягко говоря, визави.
Пане Михайло, можна так сказати, підсумовуючи знову ж таки нашу розмову у програмі «Ваша свобода», що Україна, можливо, програла, як то кажуть, бій, але до поразки капітуляції у війні ще дуже-дуже далеко. І не факт, що вона, поразка, відбудеться. Можна так сказати?
Ні, поразки не буде. Временні проблеми потрібно преодолівати.
Дуже дякую Михайлові Пашкову, Леоніду Ємцю, Олександрові Рикліну за участь у програмі «Ваша свобода». Купривлю вас, друзі, Олександр Лащенко.